Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី21ខែឧសភាឆ្នាំ2023ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOAសូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការប្រជុំមុខដាក់គ្នាផ្នែកយោធារវាងឥណ្ឌានិងចិនឈានចូលដល់ឆ្នាំទី4ដោយគ្មានសញ្ញាថានឹងថមថយកម្មវិធីចាប់យកអវកាសបង្រៀនក្មេងស្រីជនជាតិដើមអាមេរិកាំងពីវិទ្យាសាស្ត្រ STEM ក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងនៅកម្ពុជាសម្លឹងមើលជាចម្បងទៅលើគោលនយោបាយបម្រើផលប្រយោជន៍ប្រជាជនរបស់គណបក្សអ្នកតស៊ូមតិប្រមូលស្នាមមេដាយពីពលរដ្ឋដើម្បីស្នើដំឡើងពន្ធស្រាបៀរនិងពន្យឺតច្បាប់គ្រឿងស្រវឹងតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅការប្រជុំមុខដាក់គ្នាផ្នែកយោធារវាងឥណ្ឌានិងចិនដែលបានពង្រាយតបរាប់ម៉ឺននាក់នៅតាមព្រំដែនជួរភ្នំហិម៉ាឡ័យបានឈានចូលដល់ឆ្នាំទី4ហើយប៉ុន្តែបើទោះបីជាមានការពិភាក្សាគ្នារវាងមេបញ្ជាការយោធានិងរដ្ឋមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសទាំងពីរក៏ដោយក៏មិនមានសញ្ញាថានឹងមានដំណោះស្រាយអ្វីនោះទេអ្នកស្រីអញ្ជនាផារីឆារាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងញូដេលីប្រទេសឥណ្ឌាហើយនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលផ្លូវរងក្រំដីដែលកាត់តាមភ្នំហិម៉ាឡ័យដោយឥណ្ឌានេះគឺដើម្បីសម្រួលចលនាកងទ័ពនៅភាគអេសានរដ្ឋអរុណាឆាប្រទេសដែលចិនទាមទារ3ឆ្នាំក្រោយការប៉ះទង្គិចដ៏បង្ហូរឈាមរវាងកងទ័ពឥណ្ឌានិងចិននៅព្រំដែនមានចំនួននៅតំបន់ឡាដាក់ភាពតានតឹងនៅតែបន្តកើតមានកាលពីខែធ្នូកងទ័ពភាគីទាំងពីរបានប៉ះទង្គិចគ្នានៅតាមព្រំដែនរដ្ឋអរុណាឆាប្រទេសកាលពីខែមេសាចិនបានបដូរឈ្មោះទីតាំងចំនួន11ជាភាសាចិននៅក្នុងរដ្ឋមានចំនួនដោយចាត់ទុកជាទីបេខាងត្បូងគណៈឥណ្ឌាច្រានចោលចំណាត់ការនេះចិនថាខ្លួនស្ថិតនៅក្នុងដែនអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួននៅឥណ្ឌាមានការភ័យខ្លាចថាតំបន់កាន់សាសនាព្រះពុទ្ធដ៏ច្រើននេះខ្លាចជាតំបន់ចំនួនរវាងប្រទេសដែលមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទាំងពីរនេះលោក Hashpen អនុប្រធានផ្នែកគោលនយោបាយការបរទេសនិងការសិក្សានៃមូលនិធិ Observer Research បានថ្លែងថា
How with China taking a much more aggressive stance
ឥឡូវនេះដោយសារចិនកាន់តែកឃ្លឿននៅរដ្ឋអរុណាចលមានការបារម្ភថាចិនប្រហែលចង់យកតំបន់ទាំងនេះទាំងស្រុងដែលធ្វើឲ្យឥណ្ឌាមានសម្ពាធកាន់តែខ្លាំង
ក្រៅពីសង់ផ្លូវនិងផ្លូវរងក្រំដីនៅក្នុងតំបន់នេះឥណ្ឌាក៏បានបង្កើតកម្មវិធីអភិវឌ្ឍភូមិជាប់ព្រំដែនទាំងនេះដោយចំណាយថវិកា$570,000,000ផងដែរគម្រោងទាំងនេះបានចាប់ផ្ដើមគណៈដែលចិនបង្កើនហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយោធានិងស៊ីវិលនៅតាមព្រំដែនរួមទាំងការសាងសង់ភូមិនានាផងដែរវរៈសេនីយ៍ត្រីឥណ្ឌាលោក NM Bandigeri ដែលគ្រប់គ្រងទ័ពនៅតំបន់នោះបាននិយាយជាមួយសារព័ត៌មាន AFP កាលពីខែមេសាលោកបានថ្លែងថា
As regards to this what they call Xiaokong villages the model villages the Chinese are saying
មានភូមិមួយចំនួនដែលចិនហៅថាភូមិឆៅកាំងដែលនៅទល់មុខព្រំដែនរបស់យើងតែម្ដងវាធ្វើឲ្យយើងបារម្ភព្រោះវានៅជិតតំបន់ព្រំដែនហើយរបៀបដែលចិនសង់ធ្វើឲ្យយើងមិនអាចនិយាយបានថាទីតាំងទាំងនោះត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិន PLA ដែរឬទេ
ការចរចានេះមិនបាននាំឲ្យមានដំណោះស្រាយអ្វីនោះទេរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនិងការបរទេសឥណ្ឌានិងចិនបរាជ័យក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយរួមពេលពួកគេជួបប្រជុំគ្នានៅក្រៅវេទិកាតំបន់កាលពីខែមេសាគណៈឥណ្ឌាថ្លែងថាទំនាក់ទំនងមិនអាចប្រសើរឡើងបានទេដរាបណាចំនួនព្រំដែនមិនទាន់ដោះស្រាយរួចចិនថាព្រំដែនជាទូទៅមានស្ថិរភាពហើយភាគីទាំងពីរគួរតែធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងមានសភាពធម្មតាលោក Hashpen អនុប្រធានផ្នែកគោលនយោបាយការបរទេសនិងការសិក្សានៃមូលនិធិ Observer Research បានថ្លែងថា
ចិនបានសម្រេចដោយឯកឯងថាកែប្រែស្ថានភាពនៅតាមព្រំដែនហើយការទាមទារតំបន់នោះគឺជារឿងធម្មតាថ្មីមួយខ្ញុំគិតថាឥណ្ឌានឹងមិនទទួលយករឿងនេះទេដូច្នេះពេលការចរចាក្នុងកម្រិតយោធាឬការទូតបន្តធ្វើឡើងទំនាក់ទំនងបន្តជាប់គាំងដោយឥណ្ឌាថាជាកាតព្វកិច្ចរបស់ចិនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះ
ចំនួននៅតំបន់ជួរភ្នំហិម៉ាឡ័យធ្វើឲ្យឥណ្ឌាកាន់តែស្និទ្ធជាមួយអាមេរិកនៅខែក្រោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi នឹងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់រដ្ឋធានី Washington ដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងយុទ្ធសាស្ត្រ ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOE
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋាភិបាល VOE
សមាគមស្ត្រីសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកបានប្រមាណថាប្រហែល 28% នៃអ្នកជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យាឬហៅថា STEM គឺជាស្ត្រីប៉ុន្តែនៅក្នុងសហគមន៍ជនជាតិតាមអាមេរិកខាងមួយគ្រូបង្រៀនកំពុងធ្វើការដើម្បីឲ្យសិស្សស្រីចូលរៀននៅក្នុងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រអ្នកស្រី Virginia Ganavan នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Tucson រដ្ឋ Arizona ហើយលោកចាប់ចត្រាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
នេះជាការពិសោធន៍សាមញ្ញត្រាប់តាមការបង្ហោះគ្រាប់រ៉ុកេត
ដាក់គ្រាប់ថ្នាំចូលហើយបិទឲ្យជិតពេលទឹកនឹងគ្រាប់ថ្នាំលាយគ្នាវាបង្កើតជាសម្ពាធ
នេះជាសម្ដីអ្នកស្រី Sarina Salido រៀបរាប់ពីការពិសោធន៍មួយដែលអ្នកស្រីបង្រៀនសិស្សស្រីមកពីកុលសម្ព័ន្ធ Paswayaki នៃក្រុង Tucson រដ្ឋ Arizona ក្នុងឆ្នាំ2016អ្នកស្រី Salido បានបង្កើតកម្មវិធីចាប់យកអវកាសឬ Taking Up Space ដែលជាកម្មវិធីរយៈពេល36សប្តាហ៍ផ្តោតលើការបង្រៀនសិស្សស្រីជំនឿអាមេរិកខាងដើមអំពីមុខវិជ្ជាតាំងពីគណិតវិទ្យាដល់រូបវិទ្យាអ្នកស្រី Sarina Salido ស្ថាបនិកនឹងនាយកាកម្មវិធីចាប់យកអវកាសឬ Taking Up Space និយាយថា
We make sure that not only are we learning STEM and
យើងធ្វើឲ្យប្រកបថាយើងរៀនមិនត្រឹមតែ STEM និងវិទ្យាសាស្ត្រទេប៉ុន្តែយើងក៏រៀនអំពីវប្បធម៌ខ្លះផងដែរដូច្នេះហើយសិស្សស្រីមានមកពីកុលសម្ព័ន្ធផ្សេងៗគ្នាអញ្ចឹងហើយយើងរៀនដោយមានអ្នកនិទានរឿងមកពីកុលសម្ព័ន្ធផ្សេងៗគ្នាផងដែរ
អ្នកស្រីបានបង្រៀនសិស្សមកពីតំបន់ផ្សេងទៀតនៃរដ្ឋ Arizona រួមជាមួយនឹងរដ្ឋ New Mexico, Colorado, Minnesota និងរដ្ឋ Alaska អ្នកស្រី Salido បានកត់សម្គាល់ថាចំណាប់អារម្មណ៍របស់សិស្សលើ STEM ថយចុះនៅពេលដែលពួកគេមានអាយុកាន់តែច្រើនអ្នកស្រី Salido ថ្លែងថា
So by the time they're right in that middle school age they don't want to
just people get not អនុវិទ្យាល័យពួកគេមិនចង់រៀនវិទ្យាសាស្ត្រទៀតទេដូច្នេះហើយយើងទទួលពួកគេមុនអនុវិទ្យាល័យបន្តិចដូចជាអាយុ9ឬ10ឆ្នាំមុនពេលឈានដល់អាយុ12ឆ្នាំហើយបោះបង់ចោលទាំងស្រុងឬមិនខ្វល់ទៀតទេ
កុមារីសេណារីកាសិស្សមកពីកុលសម្ព័ន្ធផាសវ៉ាយ៉ាគីគឺជាអ្នកចូលរួមកម្មវិធីក្មេងជាងគេម្នាក់នាងនិយាយថា
because you learn different things about it
ខ្ញុំរៀនបញ្ហាផ្សេងផ្សេងហើយខ្ញុំក៏អាចរៀនរឿងដែលមិនធ្លាប់បានដឹង
នៅចុងបញ្ចប់កម្មវិធីសិស្សទៅជំរំអវកាស Space Camp នៅក្រុង Huntsville រដ្ឋ Alabama ដើម្បីមានថវិកាធ្វើដំណើរតម្លៃប្រហែល2000ដុល្លារក្នុងសិស្សម្នាក់សហគមន៍បានរៀបចំកម្មវិធីរៃអង្គាសប្រាក់នៅភោជនីយដ្ឋានមួយលោក Stephen Dung ម្ចាស់ហាង The Delta និយាយថា
Taking up space just kind of made sense for us because it did work
កម្មវិធី taking up space សំហេតុផលព្រោះបង្រៀនសិស្សស្រីវ័យក្មេងឲ្យចាប់អារម្មណ៍និងផ្ដល់ឱកាសឲ្យរៀនអំពីគណិតវិទ្យានិងវិទ្យាសាស្ត្រហើយប្រហែលជាមានឱកាសទៅ space camp ផងដែរ
តាមរយៈបទពិសោធន៍នៅឯជំរំអវកាស space camp អ្នកស្រី Salido សង្ឃឹមថានឹងលើកទឹកចិត្តសិស្សស្រីឲ្យបន្តការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេក្នុងវិជ្ជាជីវៈ STEM ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈកម្មាធិការថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023គិតជិតមកដល់នៅខែកក្កដាខាងមុខនេះក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងក្រោមអាយុ30ឆ្នាំដែលជាអ្នកបោះឆ្នោតលើកដំបូងកំពុងនាំគ្នាសម្លឹងមើលគោលនយោបាយចម្បងចម្បងនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសរបស់គណៈបកនយោបាយស្របពេលជាមួយគ្នានោះគណៈបកនយោបាយនិងអ្នកវិភាគជំរុញឲ្យក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតនេះធ្វើការថ្លឹងថ្លែងឲ្យបានម៉ត់ចត់មុននឹងសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសគណៈបកនយោបាយណាមួយនោះអ្នកស្រីធីដាវីនរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតតាំងពីអាយុ18ឆ្នាំអ្នកស្រីសនធីណាទើបតែបានយល់ច្បាស់អំពីសារៈសំខាន់និងតម្លៃនៃការអនុវត្តសិទ្ធិដ៏ចាំបាច់មួយនេះបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីបានធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការងារនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងអស់រយៈពេលជាង4ឆ្នាំ
បាទពីខ្ញុំបានទៅប្រទេសកូរ៉េទៅខ្ញុំបានយល់ដឹងពីអត្ថប្រយោជន៍ខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតខ្ញុំទៅមើលវិស័យការអប់រំនៅប្រទេសគេហើយការអភិវឌ្ឍប្រទេសគេគឺខុសពីប្រទេសយើងហេតុហើយបានខ្ញុំនិយាយចឹងការពីមុនខ្ញុំគិតថាការបោះឆ្នោតលែងចោលប៉ុន្តែប្រទេសគេការបោះឆ្នោតគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងតែពេលដែលខ្ញុំមើលប្រទេសគេហើយខ្ញុំក៏លើកមើលប្រទេសខ្ញុំវិញគឺមានការខុសគ្នាត្រង់ថាគ្រប់វិស័យទាំងអស់គឺគេមានការលើកកម្ពស់ប៉ុន្តែនៅស្រុកខ្មែរយើងនៅទៅនៅឡើយ
អ្នកស្រីសនធីណាជាពលរដ្ឋម្នាក់ក្នុងចំណោមពលរដ្ឋវ័យក្មេងជាង60ម៉ឺននាក់ដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022របស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023ដែលនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាខាងមុខនេះក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងនឹងលើកដំបូងដូចជាអ្នកស្រីសនធីណាត្រូវបានចាត់ទុកថាជាម្ចាស់សម្លេងឆ្នោតដែលមានឥទ្ធិពលមួយលើទស្សនវិស័យរបស់អ្នកនយោបាយដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលប្រជាជនប្រមាណជា 60% នៃប្រជាជនសរុបមានអាយុក្រោម30ឆ្នាំហើយសម្លេងឆ្នោតនិងមតិយល់ឃើញរបស់ពួកគេអាចនឹងកំណត់បរិបទនយោបាយថ្មីនិងអតិភិបនៃគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានសម្រាប់អ្នកស្រីសនធីណាអ្នកស្រីនឹងជ្រើសរើសគណៈបកដែលមានមេដឹកនាំប្រកបដោយគោលការណ៍បម្រើរាស្ត្រនិងអភិវឌ្ឍជាតិពិតប្រាកដ
គណៈបកដែលខ្ញុំគិតថាបោះឆ្នោតឲ្យគឺគណៈបកដែលមានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់អភិបាលស្មោះត្រង់ហើយនិងគណៈបកដែលមានមនសិការខាងជាតិគាត់បំរើរាជច្រើនជាងបំរើខ្លួនឯងហើយខ្ញុំគិតថាគណៈបកមួយហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិរបស់ខ្ញុំរីកចម្រើនបានហើយនៅមានការអភិវឌ្ឍប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនឹងខ្ញុំបោះឲ្យខ្ញុំចង់មានការផ្លាស់ប្ដូរពីអ្នកដឹកនាំចាស់ទៅអ្នកដឹកនាំថ្មីបាទខ្ញុំទៅចោះឈ្មោះបោះឆ្នោត
យុវតីម៉ាសុភាវីអាយុ24ឆ្នាំបុគ្គលិកអង្គការផ្នែកសម្របសម្រួលគម្រោងសុខភាពរស់នៅក្រុងភ្នំពេញដែលមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តសៀមរាបបានខកខានបោះឆ្នោតពេលនាងគ្រប់អាយុពេញសិទ្ធិបោះឆ្នោតដោយសារជាប់សិក្សានៅប្រទេសថៃក្រោមកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកសុខភាពសាធារណៈបន្ទាប់ពីនាងបានប្រឡងជាប់និទ្ទេស A សម្រាប់មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិនៅឆ្នាំ2017សម្រាប់ការបោះឆ្នោតអាណត្តិនេះយុវតីម៉ាសុភាវីនឹងចូលរួមបោះឆ្នោតដើម្បីធ្វើឲ្យគណៈបកដែលនាងចង់បោះឆ្នោតឲ្យទទួលបានជោគជ័យដើម្បីកែប្រែនៅចំណុចខ្វះខាតឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរថែមទៀតដែលជាការប្រសើរជាងការផ្លាស់ប្ដូរគណៈបក
គណៈបកដែលពួកគាត់គិតពីប្រជាជនដែលគាត់គិតថាឲ្យសិទ្ធិសេរីភាពដល់ប្រជាជនហើយការដែលនិយាយហើយនឹងការធ្វើរបស់គាត់គឺទៅព្រមគ្នាគាត់បានធ្វើនៅការអភិវឌ្ឍជួយដល់ប្រជាជនអីតែនៅមានចំណុចច្រើនទៀតដែលខ្ញុំរំពឹងទុកចង់ឲ្យគាត់ជួយថែមទៀតគឺតកតងជាមួយនឹងផ្នែកសុខភាពហើយនឹងផ្នែកបឋមផ្នែកហ្នឹងវាសំខាន់ខ្លាំងខ្ញុំមើលនៅទស្សនវិជ្ជាជំនាញឃើញថានៅមានការខ្វះខាតច្រើន
យុវតីសុភាវីក៏ប្រាប់ VOA បន្ថែមថានាងចាត់ទុកសញ្ញាឆ្នោតមួយសញ្ញាជាលើកដំបូងរបស់នាងថាមានតម្លៃហើយនឹងប្រើវាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដល់គណៈបកដែលនាងពេញចិត្ត
ខ្ញុំគិតថាមានសារៈសំខាន់ពួកអីបើទោះជាតាមសម្លេងក៏ប៉ុន្តែវាក៏ជាគំនិតដែលយើងអាចបញ្ចេញបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងរៀនខុសគ្នាមកបន្ទុពេលខ្លះមកបន្ទុជាប់មកបន្ទុធ្លាក់ហើយដល់ពេលបោះឆ្នោតក៏ដូចគ្នាដែរមកសម្លេងយើងគិតថាតិចណាយើងគិតថាមើលទៅអាចកែប្រែអីបានតែវាក៏អាចជាសម្លេងមួយដែលបញ្ចេញទៅហើយពេលខ្លះអាចរុញគណៈបកដែលយើងចង់បោះឆ្នោតឲ្យគាត់ទទួលបានសម្លេងនឹងទៀតហើយគាត់ក៏អាចមានកម្លាំងចិត្តធ្វើការដែរ
ក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងដែល VOA បានសម្ភាសន៍ភាគច្រើនសម្លឹងមើលគោលនយោបាយរបស់បកនិងសកម្មភាពអនុវត្តជាក់ស្ដែងរបស់អ្នកនយោបាយទាំងនោះចាប់ពីចុងខែមិថុនាខាងមុខនេះតទៅពួកគេនឹងបានឃើញនិងបានស្ដាប់ឮពីគោលនយោបាយជាច្រើនចំណុចរបស់គណៈបកនយោបាយនានាដែលនឹងចូលរួមប្រគល់បច្ចេកការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិអាណត្តិទី7នេះយុវជនសែនជាតារាវិបុលអាយុ22ឆ្នាំជានិស្សិតឆ្នាំទី4ផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាមកពីខេត្តតាកែវបានដឹងថាវិស័យអប់រំគឺជាបញ្ហាអតិភិបមួយសម្រាប់រូបលោកក្នុងការសម្លឹងមើលលើគណៈបកដែលលោកត្រូវគ្រប់គ្រង
សម្រាប់ខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំផ្ដោតសំខាន់ដំបូងគឺការបង្កើតលើផ្នែកវិស័យអប់រំថាពួកគាត់នឹងមានគោលនយោបាយនឹងមានផែនការយ៉ាងដូចស្ដទៅលើវិស័យអប់រំទាំងបងគេថារញុំមើលឃើញថាមានតើវិស័យអប់រំទេដែលអាចផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រជាជនទាំងមូលមានឱកាសអាចបង្កើតនូវគំនិតរបស់គាត់ព្រោះទិនជាយើងទទួលបានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងមានន័យថាពួកគាត់នឹងមានលទ្ធភាពនឹងក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិ
យុវជនរូបនេះបានឲ្យដឹងបន្ថែមថាគណៈបច្ឆេឆ្នោតគួរគោរពនិងអនុវត្តតាមគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនដែលបានយកមកឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រនៅមុនការបោះឆ្នោត
យើងក៏ប៉ុន្តែសំខាន់គេបើសិនជាគណៈបច្គាត់មានគោលនយោបាយបែបនេះចង់ឲ្យគាត់សម្រេចគោលនយោបាយបែបនេះឲ្យបានខ្ញុំឲ្យនៅពេលដែលមុនបោះឆ្នោតគឺគាត់ឃោសនាទៅលើគោលនយោបាយចេះចេះប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ទទួលបានសម្លេងឆ្នោតបែបជាគាត់មានការអនុវត្តខុសពីគោលនយោបាយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់បានអញ្ចឹងទេចង់ឲ្យគាត់អនុវត្តនិងមានភាពបច្ចៈនិងស្មោះត្រង់ទៅល ោលយោបាយរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងមិនក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ
សញ្ញាឆ្នោតរបស់ក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងនឹងលើកដំបូងដូចជាយុវជនសែនជាតារាវិបុលនឹងក្លាយជាគោលដៅចម្បងមួយរបស់គណៈបកនយោបាយជាច្រើនដែលនឹងប្រជែងគ្នាតាក់ទាញយកសម្រាប់គណៈបកភ្លឹងទៀនដែលជាគណៈបកប្រឆាំងរបស់សម្លេងមួយការបង្ហាញពីភាពស្អាតស្អំរបស់គណៈបកបានក្លាយជាគោលដៅដ៏សំខាន់សម្រាប់តាក់ទាញសញ្ញាឆ្នោតពីក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងនឹងលើកដំបូងនេះបើតាមការបកស្រាយរបស់លោកសុនឆៃអនុប្រធានម្នាក់របស់គណៈបកភ្លឹងទៀន
យុវជនយើងទូទាំងការអប់រំបានច្រើនហើយមានការយល់ដឹងពីនយោបាយពីពិភពលោកហ្នឹងក៏ទូលំទូលាយដែរហើយអ្នកដែលចង់បានការគ្រប់គ្រងពីយុវជនហ្នឹងត្រូវតែធ្វើឲ្យយុវជនមានសង្ឃឹមមិនអាចឲ្យយុវជនហ្នឹងត្រូវតែរកខ្សែដើម្បីបានទូនីតិក្នុងការងាររដ្ឋឬក៏សុខបានដើម្បីបានទូនីតិដូច្នេះបានធ្វើឲ្យយុវជនជាច្រើនហ្នឹងគឺថាចោះស្វែងរកគណៈបកនយោបាយណាដែលមានគោលនយោបាយឆ្ពោះទៅរកដំណើរការពង្រឹងនៅសង្គមដែលមានភាពសាតំ
ដោយឡែកលោកឈឹមផលវរុនអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាការថ្លឹងថ្លែងរបស់អ្នកបោះឆ្នោតទៅលើគោលនយោបាយនិងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងមានភាពចាំបាច់តែក៏ត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើសមត្ថភាពក្នុងការវាតម្លៃរបស់ម្ចាស់ឆ្នោតរៀងៗខ្លួនផងដែរ
ហើយយើងគ្រាន់តែមើលទៅលើទ្រឹស្ដីនៃសំណេរគោលនយោបាយកម្មវិធីនយោបាយប៉ុន្តែយើងមិនទៀងទាត់ទៅនឹងសមត្ថភាពនៃប្រជាជនក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយក្នុងវិស័យចាក់ដៃហ្នឹងវាអត់ស្ងប់ទេតែយកទៅខ្លាំងទាំងសងខាងពីខ្លឹមសារនៃកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណៈបកមួយមួយពីខ្លឹមសារហ្នឹងវាល្អប៉ុន្តែអាចខ្លឹងទៅទៀតថាតើតើពីអនុវត្តចាក់ដៃក៏ប៉ុណ្ណាអាហ្នឹងជាសមត្ថភាពរបស់
លោកញឹកប៊ុនឆៃប្រធានគណៈបកផ្នែករួមរួមជាតិបានមានប្រសាសន៍ថាសម្លេងរបស់ក្រុមយុវជនមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រទេសជាតិដូច្នេះការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមយុវជននោះគួរឈរលើគោលការណ៍កណ្ដាលនិងមើលលើការអនុវត្តឲ្យបានច្រើនជាងគោលនយោបាយ
សំខាន់ទៀតគឺថាឲ្យយុវជនមិនថានៅបាក់ណាមតែអីគេគឺថាយើងចេះរួមរស់តាមវិធីចេះធ្វើការមួយគ្នាបានរួមយកគ្នាជាសត្រូវអីនោះដែរយើងលើកសំខាន់ជារបបដែលយើងក្លងកាត់មកតែតាមលំទីទៅកណ្ដាលដៃមុខយើងអត់តក់ទេព្រោះយើងនៅកណ្ដាលទៀតទៅយើងត្រូវធ្វើការអនុវត្តជាសំខាន់ទៅតាមអនុវត្តអត់លើកថាទៅជាគណៈបកមួយតែគោរពទីជាទឹកដៃប៉ុន្តែដល់ពេលការអនុវត្តក៏អនុវត្តទៅលើផ្សេងទៀត
ក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលសង្គមចាត់ទុកថាខ្លឹមសារនៃគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនយោបាយគ្រាន់តែជាការតាក់ទាញសញ្ញាឆ្នោតប៉ុណ្ណោះពីព្រោះគោលនយោបាយមួយចំនួនរបស់គណៈបកនយោបាយខ្លះហួសពីសមត្ថភាពដែលខ្លួនអាចធ្វើបានឬលើសពីលទ្ធភាពនៃប្រទេសកម្ពុជាអាចធ្វើបានក្រោមកាលៈទេសៈបច្ចុប្បន្នលោកប៉ាច័ន្ទរឿនប្រធានវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាការបោះឆ្នោតដោយផ្ដោតទៅលើគោលនយោបាយនិងការអនុវត្តអាចនឹងជំរុញដំណើរទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតរួចហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតចាំបាច់ត្រូវតែមានការតាមដានជាបន្តទៀតផងដែរដោយពួកគេត្រូវពង្រឹងចំណេះដឹងចេះថ្លឹងថ្លែងឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពីព្រោះគោលនយោបាយខ្លះគ្រាន់តែជាប្រជាពិធតតែប៉ុណ្ណោះ
គណៈបកនិយមួយទីតែងតែប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រការប្រើប្រាស់ពីពេចនិងជ្រើសរើសគោលនយោបាយដែលមានភាពទាក់ទាញដែលយើងអាចមើលឃើញថាជាក្តីសង្ឃឹមការលើកឡើងពីគោលនយោបាយរបស់គណៈបកមួយហ្នឹងស្ទាំងថាកម្ពុជានឹងអាចឆ្លាយទៅជាកោះសន្តិភាពពិតប្រាកដក្នុងពិភពលោកហ្នឹងនៅក្នុងអាណត្តិក្រោយប៉ុន្តែក្នុងនាមជាយុវជនជាពលរដ្ឋទូទៅដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតហ្នឹងក៏ត្រូវចិត្តជំនិតចេះពិចារណាផងដែរបាទពីព្រោះគោលនយោបាយខ្លះវាអាចគាត់ជាប្រជាពិធទេ
លោកប៉ាច័ន្ទរឿនបានបន្ថែមទៀតថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគួរតែស្ដាប់មតិចម្រុះរបស់ម្ចាស់ឆ្នោតដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារបម្រើប្រជាពលរដ្ឋនៅអាណត្តិក្រោយនេះ
ហើយបើសិនជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការស្ដាប់និងទទួលមតិត្រឡប់មកវិញក៏ជាការរិះគន់និងអនុសាសន៍នៅក្នុងការកែលម្អឬក៏កែប្រែតែខ្ញុំជឿថានឹងអាចរកចំណុចរួមមួយដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចខ្លាំងខ្លះអាចឆ្លាក់ដូរខ្លាំងខ្លះអាចធ្វើការកែប្រែដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពគុណភាពនៃការងារនៅក្នុងការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមយើងនៅអាណត្តិក្រោយ
កត្រឹមថ្ងៃទី8ខែឧសភាគណៈបកនយោបាយចំនួន11ក្នុងនោះរួមមានគណៈបកនយោបាយធំធំ2គឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកហ្វុនស៊ីនពេជ្រត្រូវបានចុះក្នុងបញ្ជីគណៈបកដែលឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជាផ្លូវការខណៈគណៈបកនយោបាយចំនួន9ផ្សេងទៀតរួមមានគណៈបកភ្លើងទៀនកំពុងត្រូវបានកោះចោលពីនិតមើលមុននឹងសម្រេចដាក់ចូលទៅក្នុងបញ្ជីគណៈបកជាផ្លូវការ រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំធីតាវិន VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយដែលតាមដានលើវិស័យស្រាបៀរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងប្រមូលស្នាមមេដៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនក្នុងគោលបំណងដើម្បីស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលដំឡើងពន្ធស្រាបៀរនិងស្រាហើយនឹងពន្យាការអនុម័តសេចក្តីពីច្បាប់គ្រឿងស្រវឹងសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាការដំឡើងពន្ធលើស្រាបៀរនិងស្រាត្រូវបានគេមើលឃើញថានឹងអាចកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ដែលកើតមានឡើងពីការសេពគ្រឿងស្រវឹងកញ្ញាមាសដារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីរបស់មជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពហៅកាត់ថា PDP Center កំពុងប្រមូលស្នាមមេដៃពីប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាដែលជាការគាំទ្រមួយដើម្បីស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលដំឡើងពន្ធស្រាបៀរនិងស្រានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកយុងគីមអេងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពដែលបានចុះទៅពិនិត្យមើលការប្រមូលស្នាមមេដៃនៅក្នុងខេត្តស៊ីមរាបប្រវីយេថាក្រុមការងាររបស់អង្គការលោកកំពុងប្រមូលស្នាមមេដៃពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងគោលបំណងដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលដំឡើងពន្ធលើគ្រឿងស្រវឹងឲ្យបានខ្ពស់ដែលលោកថាវានឹងចូលរួមក្នុងការកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងជំងឺដែលបណ្ដាលមកពីការសេពគ្រឿងស្រវឹងលោកបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាសេពគ្រឿងស្រវឹងច្រើនខណៈស្រាបៀរថ្មីថ្មីកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដែលជាការព្រួយបារម្ភរបស់លោកក្នុងនាមជាអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការលើរឿងនេះ
កាលណាពន្ធកាន់តែច្រើនតម្លៃគ្រឿងស្រវឹងហ្នឹងវាកាន់តែថ្លៃដែរបាទវាអាចថ្លៃជាងវាថ្លៃជាងបច្ចុប្បន្ននេះគឺអាចកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់នានាដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធគ្រឿងស្រវឹងបានច្រើនបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាពន្ធនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រដ៏មានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់នានាដែលសារគ្រឿងស្រវឹងបាទអញ្ចឹងដែលទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលថាបើសិនជាចង់កាត់បន្ថយការគ្រោះថ្នាក់ដោយសារគ្រឿងស្រវឹងត្រូវតែមានឆន្ទៈនៅក្នុងការដំឡើងពន្ធនោះបាទ
បើតាមលោកយុងគីមអេងបច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋាភិបាលបានយកពន្ធលើស្រាបៀរចំនួន 30% និងស្រាចំនួន 35% តាមរយៈការប្រមូលស្នាមមេដៃឲ្យបានជាង10,000អ្នកនេះអង្គការរបស់លោកមានបំណងស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលបង្កើនពន្ធ 10% បន្ថែមទៀតញាត់ដែលប្រជាពលរដ្ឋផ្ដល់ស្នាមមេដៃបានយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកឆ្នាំ2022ដែលលើកឡើងថាគ្រឿងស្រវឹងបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ប្រមាណជា3លាននាក់នៅលើពិភពលោកជារៀងរាល់ឆ្នាំជារួម10វិនាទីមានមនុស្សស្លាប់ម្នាក់នៅកម្ពុជាមិនទាន់មានរបាយការណ៍ដែលបង្ហាញអំពីចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារការសេពគ្រឿងស្រវឹងនេះនៅឡើយទេលោកយុងគីមអេងបន្ថែមថាការប្រមូលស្នាមមេដៃនេះគឺធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលពន្យាអនុម័តច្បាប់គ្រឿងស្រវឹងដែលជាប់គាំងជិត10ឆ្នាំមកហើយបើទោះបីមានសេចក្តីព្រាងច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាល
នៅថៃនៅវៀតណាមនៅឡាវឯជុំវិញយើងហ្នឹងគឺមានអស់ហើយបាទកម្ពុជាពេលណាដែលប្រើចេញបាទអញ្ចឹងយើងចង់ជំរុញឲ្យច្បាប់នោះចេញឲ្យលឿនបាទ
សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងដែលត្រូវបានព្រាងតាំងពីឆ្នាំ2015នោះមិនអនុញ្ញាតឲ្យយុវជនអាយុក្រោម21ឆ្នាំប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងទេហើយច្បាប់នេះនឹងដាក់បន្ទុកពន្ធខ្ពស់ទៅលើគ្រឿងស្រវឹងនិងរឹតបន្តឹងលើការលក់គ្រឿងស្រវឹងនៅពេលយប់ជាដើមកាលពីឆ្នាំ2015រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកម៉មប៊ុនហេងធ្លាប់ឲ្យដឹងថាក្រសួងនឹងបញ្ជូនសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីអំពីគ្រឿងស្រវឹងទៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីអនុម័តឲ្យបានឆាប់ប៉ុន្តែគេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាហេតុអ្វីមិនទាន់មានការអនុម័តច្បាប់នេះរហូតមកដល់ពេលនេះមាត្រា13នៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះចែងអំពីការហាមលក់គ្រឿងស្រវឹងគ្រប់ប្រភេទចាប់ពីម៉ោង12យប់ដល់ម៉ោង6ព្រឹកលើកលែងតែទីតាំងមួយចំនួនដែលកំណត់ដោយអនុក្រឹត្យអ្នកដែលប្រព្រឹត្តខុសពីមាត្រានេះអាចជាប់ពន្ធនាគារពី1ខែទៅ6ខែនិងពិន័យជាប្រាក់ពី100,000រៀលទៅ1លានរៀលចំណែកមាត្រា33នៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះចែងថាអំពើលក់ឬចែកចាយផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងគ្រប់ប្រភេទដល់ជនដែលមានអាយុក្រោម21ឆ្នាំស្ត្រីមានគភ៌កាលបើគាត់នោះត្រូវបានគេមើលឃើញជាក់ស្ដែងឬកាលបើខ្លួនបានដឹងឬជនស្ថិតនៅក្រមស្ថានភាពស្រវឹងមិនអាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានការបំពេញមាត្រានេះត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី6ថ្ងៃទៅ1ខែនិងពិន័យជាប្រាក់ពី100,000រៀលទៅ1លានរៀល
លោកយុងគឹមអេងអះអាងថាមានការបញ្ចុះបញ្ចោរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់ឲ្យអនុម័តច្បាប់នេះពីសំណាក់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនផលិតផលស្រាបៀរក្នុងប្រទេសកម្ពុជារ
ឿងនេះជារឿងមួយដែលគួរដល់សោកស្ដាយហើយដែលយើងមានការសង្ស័យថាតំណងជាឧស្សាហកម្មគ្រឿងស្រវឹងហ្នឹងអាចនឹងរៀបរៀងកុំឲ្យច្បាប់នេះចេញបាទដែលអាចទៅបញ្ចុះបញ្ចោលអ្នកធ្វើស្អីសម្រាប់ចិត្តបញ្ចុះចូលរដ្ឋាភិបាលនោះនៅក្នុងនៃផ្សេងបាទដែលគេយកអាចគេយកតាមមូលហេតុនៃការខាត់បងខាងសេដ្ឋកិច្ចតាមពិតគឺមិនមែនទេបាទកាលណាមានច្បាប់គ្រប់គ្រងត្រួតពិនិត្យគ្រឿងស្រវឹងនេះគឺវាអាចធ្វើឲ្យរដ្ឋនឹងមានដំណើរការនៃការតម្លើងពន្ធនឹងជាបន្តបន្ទាប់បាទ
VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកមុំប៊ុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនិងអ្នកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបាននៅឡើយទេអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាការរៀបចំប្រមូលស្នាមមេដៃតាមរយៈញត្តិនេះជាការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពត្រឹមត្រូវមួយនៃការសម្ដែងមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដំឡើងពន្ធគ្រឿងស្រវឹងដែលខាងរដ្ឋាភិបាលគោរពនិងទទួលយកព្រោះនេះគឺជាសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិដែលត្រឹមត្រូវស្របនឹងនីតិវិធីច្បាប់ប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលនឹងពិនិត្យមើលបន្ថែមទៀតលើករណីនេះ
ការដាក់ដើម្បីសម័យកម្លាំងពុនអាហ្នឹងគឺក្រសួងដែលសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលទាំងមូលដែលនឹងពិចារណាហេតុផលដែលពាក់ព័ន្ធនឹងតុល្យភាពរវាងចំនួននៃការធ្វើពុនជាមួយនឹងហេតុផលនៃសុខភាពសាធារណៈតើផលប៉ះពាល់ពីការប្រើទៅវិញនឹងវាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពសាធារណៈប៉ុណ្ណាដែលជាតម្លៃនៃទឹកប្រាក់នោះ
លោកបន្ថែមទៀតថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ទាក់ទងជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹងមិនទាន់ខ្លាចទៅជាច្បាប់សម្រាប់យកមកអនុវត្តនៅឡើយទេដោយលោកបញ្ជាក់ថាមកទល់ពេលនេះមិនទាន់ដឹងថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នោះធ្វើឡើងដោយក្រសួងណាហើយមានដំណើរការបែបណានោះទេ VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរមួយចំនួនបាននៅឡើយទេគណៈកម្ពុជាមិនទាន់មានច្បាប់គ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងការផលិតស្រាបៀរថ្មីថ្មីបានកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ចំណែកការសេពគ្រឿងស្រវឹងក្នុងចំណោមយុវជនក៏ត្រូវមើលឃើញថាមានការកើនឡើងច្រើនផងដែរការស្ទង់មតិថ្មីមួយដែលធ្វើឡើងដោយក្រសួងសុខាភិបាលនិងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតបានបង្ហាញថាបុរស7នាក់ក្នុងចំណោម10នាក់ដែលស្មើប្រមាណ 70% សេពគ្រឿងស្រវឹងនេះបើតាមរបាយការណ៍ស្ដីពីការអង្កេតប្រជាសាស្ត្រនិងសុខភាពកម្ពុជាឆ្នាំ 2021-2022 ដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី4ខែមេសាឆ្នាំ 2023ការស្ទង់មតិបង្ហាញថាក្នុងមួយខែបុរស 10% ពិសារគ្រឿងស្រវឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃឬស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃចំណែកឯ 60% សេពគ្រឿងស្រវឹងពីមួយថ្ងៃទៅ5ថ្ងៃ 18% ពិសារគ្រឿងស្រវឹង6ថ្ងៃទៅ10ថ្ងៃនិង 12% ពិសារគ្រឿងស្រវឹងពី11ថ្ងៃទៅ24ថ្ងៃបើតាមលោកយុងគឹមអេងក្រុមការងាររបស់អង្គការរបស់លោកក្រុងនឹងប្រមូលស្នាមមេដៃជាង10,000នៅតាមខេត្តមួយចំនួនដូចជាខេត្តសៀមរាបបាត់ដំបងបន្ទាយមានជ័យពោធិ៍សាត់កំពង់ចាមនិងស្វាយរៀងជាដើមបន្ទាប់មកអង្គការរបស់លោកនឹងមានជាយុទ្ធនាការផ្សេងៗជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីយកស្នាមមេដៃទាំងនោះទៅដាក់ជូនស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលដែលពាក់ព័ន្ធរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.